Būkite pasveikinti ir visokiojopomis malonėmis apdovanoti, gausiai palaiminti, mėly klausytojai. Jūs dalyvaujate Marijos radio laidoje Dievas gydo, su jumis šį pusvalandį bendraus Šakių Švento Jono Krikštytojų parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandien mūsų pašnekesio tema kryžius, eucharistija, kunigystė. Galbūt galėtume Velykų laikotarpiu klausti, kodėl kalbame apie kryžių, bet iš tikrųjų tai kryžius yra centrinė tema ir apaštalas Paulius rašė kažkuriame iš laiškų, kad nenoriu nieko kito pažinti ar žinoti vien tik tai Kristų ir tą nukryžiuotą. Kitame rašte, kitoj vietoj rašė tautų apaštalas Paulius, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Taigi sekant bažnyčios mokymu, ir šventuoju raštu, naujojo testamentu, kryžius yra centras. Galim sakyti, kad kryžius yra gyvybės medis, nuo kurio bažnyčios nariai yra pašaukti ir kviečiami raškyti gyvybės vaisius, juoba, kad pats viešpats Jėzus yra iš dangaus nužengusi duona ir apie save sakė, kad kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka man yra šiame, aš jį prikelsiu paskutinę dieną. Tai dėl to Kristaus kryžius ir pats viešpats Jėzus Kristus yra labai tampriai susiję, juoba, kad kol gyvename čia žemėje, mes esame kviečiami dalyvauti Eucharistijoje, kurio nekas kitas, kaip tos pačios kruvinos aukos, tik tai nekruvinų būdu atkartojimas, sudabartinimas. Tai privilegija ir džiaugsmas, didžiausia vertybė dalyvauti šitoje aukoje, tai dėl to apie kryžių, apie Eucharistiją, apie kunigystę, gal daugiau apie Kristų, kai vyriausia kuniga, iš kurio bet kuri kunigystė, ar tai sakramentinė šventimų kunigystė, į kurią įvedami motinos bažnyčios ir pašventinami veikiant šventai dvasiai vyrai kunigai, bet taip pat ir visuotinė kunigystė, kurie dalyvavo kiekvienas pakrikštytasis, tai ar sakramentinė šventimų kunigystė, ar ta visuotinė krikštų gautoji kunigystė, tai yra Kristaus kunigystės išskleidimas laike ir erdvėje. Ir dėl to net ir Velykų laikotarpiu galima ir turbūt reikia kalbėti. Tiek apie kryžių, tiek apie Eucharistiją, tiek apie kunigystę. Kai matėme, kryžius yra centre. Man labai patinka vieno turbūt kartūzų vienuolio švento Brunono pasakymas, kad lotiniškai pasakysiu, paskui išversiu lietuvių kalbą, stat crux dum volvitur mundus, kryžius stovi, kol sukasi pasaulis. Ir čia yra labai gili ir teologinė ir tokia bendražmogiška, išmintinga tiesa pasakoma, kad pasaulis gali suktis, pasaulis gali eiti į pražūtį, bet kryžius stovi. Kryžius yra nepajudinamas. Kryžius yra kaip centras ašis, netgi ant kurios pasaulis stovi. Kaip ir Paulius sakė, Kristus yra man pamatas, aš kaip išmanus, išmintingas statytojas, bažnyčios statytojas, padėjau pamatą Kristų. O toliau sako, po manęs ateinantys mano darbo teisėje apaštalai Kristaus mokiniai, statys toliau. Ir mes žinome iš tos pačios apreiškimo tiesos, kuri užrašyta šventajame rašte Naujajame testamente, kad Kristus yra pagrindas Velykų laikotarpiu, dažnai skamba ta senoji Seno testamento psalmė, akmuo, kurį statytojai vertė į šalį pačiu kertiniu pasidarė, taip Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostaba kelia, kurią ir Petras citavo. Taigi Kristus yra pagrindas, fundamentas, o bažnyčia pastatyta ant šito fundamento, ant Kristaus. Ir aš atsimenu, buvo turbūt paskutinė, kai mokiausi dar Kaune kunigų seminarijoje, paskutinė dogminės teologijos paskaita. Ji vyko gražioje koplytėlėje, ten už švenčiausios trybės bažnyčios, seminarijos bažnyčios yra tokia koplytėlė. Ir ten, jeigu gerai atsimenu, šviesios atminties arkivyskupas Skvireckas laisvalaikiu mėgęs drožinėti, yra išdrožinėjęs gražų altorių. Tai va toje koplytėlėje mes baigėme savo dogminės teologijos kursą. Mums dogminę teologiją dėstė šviesios atminties monsinjoras Vytautas Sidaras. Ir mes turbūt dėkojame jam už tą kelių metų kursą, kurį jisai dėstė mums būsimiesiems kunigams. Na, jisai taip turbūt žinodamas, kad už jo yra gražus altorius išdrožtas, kaip jau sakiau, arkivyskupo Skviretsko pasakė, kad Kristaus kryžius tai yra visa dogminė. Kristaus kryžiuje telpa visos bažnyčios tikėjimų tiesos arba visa dogminė teologija. Ir kažkuris iš mūsų būsimų kunigų pasakė, kodėl jūs mums to anksčiau nepasakėte. Iš tikrųjų pasakyta tuo buvo labai gili tiesa, kad viskas kyla iš kryžiaus ir viskas į kryžių eina. Kryžius yra kaip kelias, kryžius yra kaip vartai. Dėl to Paulius sakė, nenoriu nieko kito žinoti ar pažinti tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Šioje katekezėje, mėlos sesijos ir brangus broliai, Marijos radio klausytojai, kalbinsiu kardinolą Robertą Sarą, kuris buvo Vatikano dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas. Taip pat paskaitysiu keletą atkarpėlių iš vieno vienuolio Benediktino knygos išleistos Insinu Jėzu. Tai dabar paklausykime kardinolo Roberto Sara minties, kurią norėčiau kaip ir pradėti šią katechezę. Visų krikščionių ir ypač kunigų vidinis gyvenimas turi remtis kryžiumi, Eucharistija ir Mergelė Marija. Per kryžių gimstame dieviškam gyvenimui. Be Eucharistijos negalime gyventi. O Mergelė Marija, kaip motina, prižiūri ir moko mus augti tikėjimu. Taip šis šviesus Afrikos sūnus kardinolas Robertas Sara kalba savo tikintiesiam, savo broliams esiems. Na ir, kaip jau užsiminiau, vienuolis Benediktinas, kuris aprašė toje knygoje Insinu Jėzu savo labai artimą santykį su Jėzumi, savo bendrystę, savo draugystę, tiksliau jisai iš tos bendrystės gavo įvairiausius Jėzaus apreiškimus. Tiesiog tai, ką girdėjo toje maldoje, turbūt dažniausiai, o gal visą laiką praleisdamas laiką prie Eucharistinio Jėzaus švenčiausiame sakramente, su dievyste ir su žmogyste pasiliekančio Jėzaus, šitoje knygoje užrašė. Taigi vieną dieną, lapkričio 6 dieną 2011 metų, ta diena buvo sekmadienis, jisai labai gražiai išgirdo kalbantį Jėzų apie Mergelę Mariją. Paklausykime. Kiekvienas seminaristas ir kiekvienas kunigas turi pasiaukoti nekaltai mano motinos širdžiai. Be mano motinos jie rizikuoja apdrungti, o paskui ir atšalti. Be jos jie bus įveikti nuodėmingų įpročių ir supras, kad yra per silpni, nepajėgus pakilti parkritę. Be jos jų gyvenimai bus be džiaugsmai, jiems stiks švelnumo, meilingumo ir šilumos, kurią jos nekaltoji širdis skleidžia jai pasišventusių sielose. Mylėk mano motiną, padaryk, kad ji būtų mylima, tai nebus perdėta. Nebijok mylėti mano motiną be saiko. Tavo meilė mano motinai niekada nesusilygins su mano meile jai švelnumu, sūnišku pamaldumu, dėmesingumu jo širdies troškimams. Aš mylėjau savo motiną, kai gyvenau žemėje, ir stengiausi, kad ji būtų mylima. Pirmiausia, skatinau savo apaštalus, kad ją mylėtų. Ir mylėdami ją, jie augo meilę man. Man įžengus į dangų, jie susirinko aplink ją, kaip aplink ugnies ir švieso židinį. Taip jie pasiruošė priimti šventosios dvasios išleimą per sekmines. Kunigas pagal mano širdį mylės mano motiną visa savo širdimi. Kunigas pagal mano širdį rūpinsis visko, ko trokšta mano motina. Jis klausys jos ir vadovausis jos patarimais. Vaistas nuo daugelio blogybių, kurios suteršė mano kunigiją ir užtraukė gėdą mano bažnyčiai, yra kunigų ir seminaristų pasiaukojimas nekaltai mano motinos širdžiai. Nuo kryžiaus aš mačiau visus savo kunigus iki laikų pabaigos ir kiekvienam pasakiau, štai tavo motina. Čia jums kalbėdamas dabar prisiminiau vieną kunigą, kuris vėliau tapo vyskupu, kardinolu ir netgi popiežiumi. Kalbu apie šventą popiežių Joną Paulių II, kuris savo jaunystėje pasiaukojo nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai, vadovaudamasis vieno ypatingo mergelės Marijos mylėtojo, švento kunigo Liudiko Marijos Grinjono iš Monforo dvasingumu apie pasiaukojimą nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai. Tai mes matome kokių nuostabių vaisių ne tik jam, bet ir visai bažnyčiai ir net visam pasauliui. Kitų religijų išpažinėjams atnešė šito vieno Marijos sūnaus, kuris netgi savo popiežiaus moto pasirinko visas tavo, totus tuus. Reiškia visas tavo Marija. Per tave Marija aš noriu būti visas Jėzaus, o per Jėzų noriu būti visas dangiško tėvo. Pasiaukodamas Marijai, šitas šventas žmogus ganytojas pasiaukojo Dievui ir matome, kad tas pasiaukojimas ne tik jam atnešė šventumą, bet ir visai bažnyčiai, turbūt tik tai amžinybėje mes suvoksime, patirsime ir pažinsime, kokią gelmę, kokį plotį, kokį aukštį tos malonės Viešpats Dievas per šitą šventą vyrą ganytoje pagal Dievo širdį išlėjo. Užmiršau paskaityti šiandieną Evangeliją, kuri mums yra kaip šaltinis, įkvėpimo šaltinis. Kai mokiausi seminarijui, mes buvome mokomi, kad šventas raštas tai yra visos teologijos siela arba gyvybė. Ne iš teologijos vedame mes tas tikrasias tiesas, arba ne iš teologijos mums kyla gyvybė, bet būtent iš švento rašto, iš Dievo žodžių, kuris yra gyvas, veiksmingas ir aštresnis už bet kokį dvešmenį kalaviją. Tai tas šaltinis, kuris įkvepia mus šiandieniai katechezį, yra iš Jono Evangelijos 19 skyriaus 25 turbūt eilutė iki 37. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Klopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatę stovinčius motiną ir mylimai mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sunus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perugusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno Jėzus tarė atlikta ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo pasirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Prieja prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. Tik vienas kareivis jėtimi perdurė jam šoną. Ir toje užtekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Taigi išgirdome labai gražią, labai prasmingą Jono Evangelio turbūt pačią pagrindinę atkarpėlę, nes kai mokiau seminariumus, mūsų dėstytoje sakė, kad Jonas Evangelistas mėgsta naudoti tam tikrą įrėmą. Tai galim sakyti, kad šitas pasakojimas apie Jėzaus kančią, apie Jėzaus valandą, apie Jėzaus mirtį, atbaigia tai, kas buvo pasakojama. Kitaip sakant, šitas pasakojimas, kurį ką tik išklausėme, yra centrinis visoje Jono Evangelijos teologijoje. Ir ta įrėma, tai būtent, kai Jonas pradeda savo Evangeliją antrame skyriuje kalbėdamas apie Galilėjos Kanos vestuves, ten irgi mergelė Marija dalyvauja, ten irgi Jėzus ją vadina ne vardu, bet moterimi. Ir čia, kaip girdime, irgi Marijai patikė savo sūnų, kuris atsuvajo turbūt visą žmoniją ir visą bažnyčią, ir mokiniai atiduoda mergelę Mariją. Štai tavo motina, štai tavo sūnus. Taigi galim sakyti, kad toks kaip ir apibendrinimas, kaip svarbiausias akcentas. Jėzus nukryžiuotas, Jėzus kenčia, Jėzus miršta, gimsta bažnyčia ir mes matome Jėzaus globą, Jėzaus rūpestį. Jisai pasirūpina ir savo motiną, jisai pasirūpina ir savo mylimiausio mokiniu, pasirūpina ir savo bažnyčią. Taip ir gimsta bažnyčia. Jėzus vėliau atsiūs šventąją dvasę, prisikėlęs iš mirties savo mokiniams ir taip bažnyčia bus apvainikuota visokeriopomis šventosios dvasios malonės dovanomis. Kai klausome šiuos tekstus, konkrečiai šitą evangelinį pasakojimą pagal Joną, 19 Jono Evangelijos skyrių, mes matome Jėzaus nukryžiavimą, mes matome stovinčius ištikimiausius mokinius, mokinį konkrečiai vieną, keletą moterų, daugelis žmonių stovėjo ir žiūrėjo iš tolo, ir nematome čia šitame paveiksle, nematome kitų mokinių, žinome, kad Judas Iskariotas Jėzų uždavė ir paskui nusižudė, kiti 10 pabūgo, kad gali nukentėti dėl to, kad priklausė Jėzaus mokinių būriui. Šis evangelinis pasakojimas byloja apie tai, kad sekti Jėzų nėra taip lengva. Taip atrodo, kad yra visokiausios pagundos. Sekti tik tai tada, kai lengva, sekti tik tada, kai apsimoka, kai malonu, kai naudinga, kai nekyla pavojų gyvybei ir visokių kitokių sumetimų, kitokių pagundų čia mes galime matyti. Čia prisimenu, dar irgi iš seminarijos laikų, gal kokiais 1989 metais aplankė mūsų seminariją garsus kovotojas už bažnyčios ir tikinčiųjų teisės, tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys ir įkūrėjas, vienas iš įkūrėjų, monsinjoras Alfonsas Varinskas, jis tada ten konferenciją skaitė mums klerikams, būsimiems kunigėliams. Ir kažkaip man įkrito viena jo pasakyta mintis. Jis tada atvyko iš užsienio, daug laiko praleido Jungtinėse valstijose, gal ten ir gyveno. Atsimenu, mes klerikai buvom apsupę jo automobilį, kurios atvažiavo. Turbūt Amerikos lietuviai padovanojo šitam kilniam dvasininkui, tikram patriotui ir tikram bažnyčios ganytojui automobilį, Ford Sierra, tai mus buvo labai įdomu pažiūrėti. Bet ne apie tai norėjau pasakyti, čia tarp kitko. Tai toj konferencijoje jis pasakė vieną mintį, kuri kažkaip man labai krito, kad Rusija priėmė kryžių, bet nepriėmė Kristaus. O Amerika, tai reiškia Jungtinės valstijos, priėmė Kristų, bet nepriėmė kryžiaus. Tai turbūt šitas šviesus ganytojas norėjo pasakyti, kad mes turime priimti Jėzaus asmenį, bet taip pat ir jo kryžių. Kitaip sakant, kai bažnyčios pagrindinė visais laikais žinia, kerigma, geroji naujiena skelbti Kristų nukryžiuotą, mirusį, prikeltą ir išaukštintą, tai negalima iš tikrųjų atmesti Jėzaus nukryžiavimo, Jėzaus kryžiaus, Jėzaus kančios, nes iš tikrųjų tai yra mūsų išgelbėjimo versmė, tai yra išganimo, tai yra sutaikinimo ir nuteisinimo versmė. Kristaus kryžius, kaip mes žinome iš Evangelijos, jau Paulių citavau, yra pagrindinė tema. Kristaus mirtis arba Jėzaus kryžius, nes mirtis įvyko ant kryžiaus ir Jėzaus prisikėlimas yra tie kertiniai šulai arba kertiniai akmenys, ant kurių stovi ir bažnyčios mokymas ir visas bažnyčios pastatas. Tai ta pagunda, su kuria susiduria turbūt kiekviena karta, kiekviena dalinė bažnyčia ir kiekvienas netgi tikintysis. Pažvelgti tik tai teoriškai, atskirti teologiją, teoriją nuo praktikos. Kitaip sakant, nesinori dažnam iš mūsų, o galbūt net kiekvienam, galbūt net kiekvienas iš mūsų kartais nenorime įsižadėti savęs, paimti savo kryžiaus ir sekti savo mokytojų. Tai reiškia, nenorime būti tikrais Jėzaus mokiniais arba nepajėgiame kitą kartą, gal dažniau dėl savo silpnumo nepajėgiame būti Jėzaus mokiniais. Tai šita pagunda atskirti ar net pritempti doktriną prie žmonių norų. Kitaip sakant, ta pagunda įtikti, patikti pasauliui, kad galbūt išvengtume persiekėjimo ar patyčių ar kokių nors kitokių mums nenaudingų ar nemalonių dalykų, egzistuoja visą laiką. Ir dabar norėčiau paskaityti dar vieną mintį iš kardinolo Robert Sara, turbūt interviu, kuris įdavė švesdamas savo 40 metų vyskupavimo sukaktį ir 50 metų kunigystės jubiliejų. Tai kardinolas Robert Sara pabrėžia, kad nevalia vaikytis madų ar bandyti tapti populiariu bažnyčios mokymo keitimo sąskaita. Citata, kaip bažnyčios doktrina gali keistis? Evangelija nesikeičia, ji ta pati. Mūsų vienybė negali remtis madingomis nuomonėmis. Vakarykštė tiesa teisinga ir šiandien. Turime tvirtai laikytis to, ką Benediktas XVI pavadino tęstinumo hermeneutika. Tikėjimo vienybė reiškia magisterimo vienybę erdvėje ir laike. Skelbiantieji revoliucijas ir radikalius pokyčius yra netikri pranašai. Jie nesirūpina kaimenės gėrių. Siekia žiniasklaidos populiarumo dieviškosios tiesos kaina. Taigi, kai žvelgiame į nukryžiuotą Jėzų, mes matome, kad jo niekas negalėjo sustabdyti. Jis ėjo iki galo, parodė savo meilę anot Jono iki galo. Ir kai klausome paštalo Paulių, tai Paulius irgi sako, ar aš žmonėms noriu patikti ar Dievui. Jeigu bandyčiau patikti Dievui, tada tapčiau Dievo priešininku. Kažką panašaus sako ir Jokūbas, kas tampa pasaulio bičiuliu, tampa Dievo priešininku. Ir Jėzaus žodžiai neįmanoma būti pasaulio bičiuliu. Jėzus sako, kad kas nori tarnauti pinigui ar mamonai, tai jo širdis tada priklauso pinigų arba mamonai ir tai yra nesuderimi dalykai, negalima tarnauti dviem šeimininkams. Pasauliui, pinigui, mamonai ir Dievui. Žmogus turi apsispręsti, žmogus turi pasirinkti. Ir kaip galima suvokti, tas pasirinkimas mus ištinka kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, kaip garsioji giesmėj, gėda Angelija Knytė, kasdien, po kryžiam iš naujo stoju kasdien. Gyvybės semtis iš mirties, kasdien. Na ir kai žvelgiame į šitą tekstą, Jono Evangelijos tekstą, tai Jėzus čia išreiškia savo didelį troškimą. Tas troškimas žodis trokštų, kur Jėzus sako, tai vienas iš septynių Jėzaus žodžių, jisai išreiškia visą Jėzaus žemiško gyvenimo santrauką arba esmę. Pavyzdžiui, evangelistas Lukas savo evangelijui įdeda Jėzus lūpas tokius žodžius, trokšte troškau valgyti su jumis šį Velykų avinėlį, šią Velykų vakarienę. Reiškia, Jėzus troško įsteigti Eucharistiją, Jėzus troško, kad mokiniai vienytųsi su juo, Jėzus troško save atiduoti ir save atidavė ir kiekvieną kartą, kai švenčiame Eucharistiją, kur bebūtų, kokiam pasaulio kraštelėje, ar kokioj iškilmingoj katedroje ir paprastoj kaimo bažnytėlėje, ar kokioj netgi privačioj koplytėlėje. Jeigu švenčiame Eucharistiją, Jėzus ateina ir tas ateimas išreiškia jo giliausią valios nuosprendį ir giliausią troškimą susivienyti su ten susirinkusiais žmonėmis. Troškimą atiduoti save. Tai tas Jėzaus troškimas, jisai čia labai stipriai skamba. Jėzus trokšta vienytis su savo kūnu bažnyčia. Jėzus trokšta vienytis su kiekvienu žmogumi. Ir dabar vėlgi noriu paskaityti iš Benediktino vienuolio knygos Insinu Jėzu vieną atkarpėlę. Ar aš nesakiau, kalba Jėzus tavo anksčiau, kad kunigystė pirmiausia ir labiausia yra glaudus draugystės ryšys su manimi. Kunigai, kurie šito nesupranta, visai nenutuok ir to, ką jų kunigystė reiškia man ir mano tėvui danguje. Tai vienas iš didžiausių mano švenčiausio širdies skausmų, kad kunigai nesertina prie manęs kaip prie draugo, neieško mano bičiulystės, nebūna mano veido šviesoje ir nesilsi arti mano širdies. Seminaristus moko daugelių dalykų. Vieni jų naudingi, kiti nelabai, bet ar juos moko mylėti mane, atiduoti man savo širdį, likti mano artume, ieškoti mano veido ir klausytis mano balso. Jeigu jų šito nemoko, jie neišmoks nieko naudinga ir visos jų pastangos bus paviršutinės ir bergždžios. Kodėl mano bažnyčios seminarijos nėra meilės mokyklos ir dieviško gailestingumo krosnys, kuriuose būtų išdeginamas šlakas ir išlydomas gryniausias šventumo auksas? Auksas, kuris pasauliui paskendusiam tamsoje atspindėtų mano dievystės šlovę ir mano tiesos didingumą. Vargas tiems, kas leidžia vyrams baigti jų institucijas neišmokus vienintelio reikalingo dalyko. Ar būsiu priverstas paskutinę dieną ištarti tiems, kuriuos jūs rinkau? Jūs dar nepradėjote manęs pažinti, o aš, nors pažįstu jūs iki kaulų smegenų, jumise randu šaltumą ir priešinimąsi mano maloniai. Taigi melskis, ragina šį ištikimą kunigą, o turbūt ir kiekvieną kitą kunigą, o galbūt net ir kiekvieną, kaip jau kalbėjome, visuotinės krikšto gautosios kunigysės dalyvį. Taigi melskis, kviečia Jėzus ne tik už mano kunigus, savo brolius, bet ir už vyrus, kuriuos aš šaukiau būti mano kunigais, kad jie išmoktų mylėti mane pirmiau, neiskir savo talentus ir energiją daugybę kitų dūlių reikalų, kurie neturi jokios vertės, jei nebus įdėti į rankas ir protą to, kuris absoliučiai atsivertė į mano širdies meilę. Tai matome, kad Jėzaus troškimas jisai niekada nenurimsta. Jėzaus širdis tam tikra prasme nenurimsta, kol neeis paskirtų jam žinam gyvenimui skaičius. Jėzaus širdis tikiu trokštai, kad įsigelbėtų visi bei šimtie žmonės, nes Jėzaus brangiausia krauja išlėjo už kiekvieną žmogų. Ir vieno Jėzaus kraujo lašo užtenka atpirkti kiekvienam žmogui iš jo prakeikimo, iš pasmerkimo, iš pragaro kalėjimo išvaduoti. Todėl šitas Jėzaus žodis trokštų turėtų nuolatos skambėti mūsų akyse. Ir mes turėtume galbūt ne tik stengtis, bet ir maldauti Jėzau, kad susitiktų tavo troškimas ir mano troškimas. Pažadink ir manyje troškimą trokšti taip tavęs, kaip tu, pažinti tave, mylėti tave, susivienyti su tavim, aukotis dėl tavęs, pasišvesti tau. Galbūt, kaip Paulius sakė, kentėti, noriu trokštų panašiai kaip Jėzus kentėti ir net numirti, kad ir pasiekčiau prisikėlimą iš numirusių. Kitas žodis, kur Jėzus sako, prikaltas prie kryžiaus, atlikta. Ir čia prisimenu jau mano paminėtą šiandieną popiežių Joną Paulių II, kuris nebėgo nuo kryžiaus, kuris nebėgo nuo išmėginimų sunkumų. Žinome, kad paskutinieji jo pontifikato metai buvo paženklinti didelės kančios, didelių nepatogumų ir turbūt net ir fizinių, galbūt net ir dvasinių skausmų. Ir kažkas paklausė sunkios lygos varginamą pontifiką, ar jūsų šventinybė nenorėtų atsistatydinti, arba tiesiog, kad kitas žmogus tęstų jūsų tarnystę. Tai šis šventas popiežius pasakė, Kristus nuo kryžiaus nenužengė. Popiežius irgi negali palikti šitą kryžių ir eiti lengvesniu keliu. Reiškia, popiežius Jonas Paulius buvo apsisprendęs nešti savo kryžių, tą pontifikato, savo ganytojavimo kryžių iki galo. Ir mes matome, kad jisai šitą savo meilę, Jėzų ir šitą ištikimybę iki galo ir parodė. Kaip ir Jėzus sekė, Jėzaus meilę iki galo. Kai žvelgiame į nukryžiuotą Jėzų, kai žvelgiame į bažnyčią, mes matome tam tikrą krizę. Mes matome, ta krizė pasireiškia ir mokiniuose, kurie nebuvo supratę savo mokytojo Jėzaus nei asmens, kas jis toks yra, nei jo misijos, nei jo paskirties, ateimo į žemę, įsikūnimo paskirties. Ir ta krizė visada ištinka. Ta krizė ištinka turbūt kiekvieną žmogų. Mes kiekvienas augame patirdami tas krizės. Ir krizė net galima sakyti yra tam tikra Dievo proga padaryti pažangą. Jeigu tą krizę pasinaudojam, norėdami priartėti prie Jėzaus, tai galime pastebėti tam tikrą krizę, apie kurią kalba ir kardinolas Robert Sara. Jisai kalba apie tai, kad popiežius Benediktas 16 rašė, jog bažnyčios krizė yra liturgijos krizė. O kardinolas Robert Sara tvirtina, kad švesdama liturgiją bažnyčia grįžta prie savo šaltinio. Jos gyvenimo prasmė yra grįžti dievop. Visų akis kreipti į kryžių. Jei ji to nedaro, pastato į centrą save ir tampa nereikalinga. Manau, kad bažnyčios krizės priežastį simbolizuoja šis žvilgsnio orientacijos į kryžių praradimas, sako kardinolas Robert Sara. Vatikano antrojo susirinkimas mokė, kad šventoji liturgija pirmiausia yra dieviškosios didybės garbinimas. Mes ją padarome lėkštą, nukreiptą į save. Draugišku susirinkimu, kuris susireikšmina. Dėl to reikia kaltinti ne susirinkimą, o ideologiją po antro Vatikano susirinkimo įsiveržusią į viskupijas, parapijas, seminarijas. Manėme, kad šventumas iš mados išėjusi vertybė. Visgi jis būtinas mūsų kelionėje Dievo link. Ganytojas pakartojo tai, ką nekarta buvo anksčiau išsakęs, apiplėšdami liturgiją, apiplėšėme patį save. Pasaulis be šventumų yra lėkštas ir liūdnas. Profaniškumui, pasak jo, nėra vietos liturgijoje. Rimta klaida manyti, kad efektingi pasaulietiški elementai gali paskatinti sąmoningą ir aktyvų tikinčių dalyvavimą liturgijoje, kuris buvo rekomenduotas Vatikano antro susirinkimo konstitucijoje apie šventą liturgiją Sacrosanctum Concilium. Galėčiau pabrėžti, kad antrajame Vatikano susirinkime šiame dokumente Sacrosanctum Concilium bažnyčia ragina savo tikinčiuosius, ypatingai šventoje Eucharistijoje, dalyvauti pilnai, sąmoningai ir aktyviai. Sąmoningai tai reiškia suprasti visas apeigas, visus simbolius, pilnutinai tai nuo pradžios liturgijos iki pabaigos ir priimant šventą komuniją. Aišku, taip gyventi, kad kiekvienas žmogus dalyvaudamas Eucharistijoje galėtų vienytis, su Jėzumi Kristumi priimti šventą komuniją, susivienimo ir vienybės ženklą ir įrankį dovaną. Ir aktyviai, tai reiškia giedoti, jeigu galima, atsakinėti į kunigo kreipinius, su visais klūpėti, sėdėti, stovėti, vienu žodžiu, kad būtų žmogus aktyvus, kad nebūtų tik žiūrovas, bet kad būtų tikras dalyvis, kad dalyvautų ir kūnu, ir protu, ir liežuviu, ir savo širdim, ir jausmais, ir troškimais, vienu žodžiu, kad visas dalyvautų šito liturgiją ir pasinertų į dieviškas gelmes, nes liturgija tai yra susivienimas su viešpačiu Jėzumi. Ir galėtume klausti, kaip įspręsti tą krizę, kaip nugalėti tos sunkumus, kurie iškyla kiekvieno žmogaus gyvenime. Galime žiūrėti į tolimesnį tekstą, 19 skyriaus Jono Evangelijos tekstą. Kalbam apie tai, kad kai Jėzus mirė, vienas kareivis ietimi perdūrė Jėzaus šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taigi čia toj 34 eilutėje apie perdurtą Jėzaus šoną mes galim matyti aluziją į Senąjį Testamentą, kaip iš Adomo miegančio šono buvo sutverta, sukurta Jėva. Bažnyčios tėvai sako, kad šitas tekstas, Jono Evangelijos 19 skyrius ir 34 eilutė kalba apie naują kūrimą, apie naujo žmogaus gimimą. Jėzus atstovauja naują žmogų, tikrą, Dievui klusnų. Ir jo perdurtas šonas išreiškia, kad iš jo šito šono gimsta bažnyčia, tas kraujas ištekantis ir vanduo, yra krikšto sakramento malonės versmė, ženklas ir simbolis. Tai reiškia, naujoji Jėva arba naujoji bažnyčia, naujoji žmonija, kiekvienas iš mūsų gimstame iš Jėzaus šono tekančių vandenių krauju gaivinami, plaunami ir girdomi. Ir duoda Jėzaus šono šitą versmė sakramentams gyvybę ir galybę. Neveltui visų velykinių laikotarpių bažnyčia gėda. Regėjau versmę, trykštančią iš šventovės dešinio šono. 35 eilutėje kalbam apie tai, kad regėjusis tai paliudijo ir jo liudimas teisingas. Jis žino, sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Tai čia tas regėjusis tikriausiai yra mylimasis Jėzaus mokinys, kuris, kaip matome, čia stovi po kryžiumi ir kuriam Jėzus patiki savo motiną. Apie Joną labai gražų tekstą radau toj pačioj knygoje. Insinu Jėzų. Štai ką sako Jėzus, kalbėdamas apie savo mylimą mokinį. Ir taip aš atsigrėžiau į šventą Joną, kad mane paguostų, kad mylėtų mane, kai kitų meilė atšalo, kad turėtų viltį manyje, kai kitų pasitikėjimas nusilpo, kad liktų man ištikimas, kai kitų tikėjimas buvo išbandomas. Tarp apaštalų būtent Jonas buvo mano mylimas draugas, mano garbintojas, kuris suprato atsilyginimo mano širdžiai slėpinį. Jonas atsilygino už Petro įsiginimą, nenuteizdamas Petrą, kuris gerbė ir mylėjo kaip tėvą, bet raudodamas kartu su juo ir savo pasiaukojimu atlygindamas už Petro nuopolį. Dar kartą, Jonas dovanojo man savo ištikimą meilę mainais už neištikimą Judo išdavystę. Jis atlygino mano širdžiai, kuris sielvartingai kentėjo, kai Judas išėjo iš vakarienės kambario į naktį. Tuo momentu Jonas atidavė man visą savo širdies meilę, maldaudamas mane ją priimti kaip atsilyginimą už šaltai apskaičiuotą Judo sąmokslą prieš mane. Būk kitas Jonas, mano širdžiai. Dovanok man atsilyginimą aukodama save. Vietoj tų, kurie bėga nuo mano eucharistinio veido, vietoj tų, kurie nepakelia buvimo mano artume, arti mano širdies, vietoj tų mano kunigų, kuriems užtenka laiko viskam, tik ne man. Duok man savo bičiulystę, pasitikėjimą, dėkinga prieraišumą. Tegu niekas tau nesutrukdys įvykdyti šį mano planą. Kas atsilygina man už kunigus, paskutinę dieną pamatys, kad jo paties nuodėmės, nors jų daug būtų, bus uždengtos vienut vieninteliu atsilyginimo aktu, nes atlyginimas yra meilės pratybos, o meilė uždengia nuodėmių gausybę. Mylėk mane, ir tu įgyvendinsi viską, ko tavęs prašau. Mylėk mane. Ir aš įvykdysiu viską, ko manęs prašai. Aš trokštu joanitiškų sielų, kunigų garbintojų ir atlygintojų draugijos. Ant jų išliesiu malonės upes savo kunigai atnaujinti ir savo sužadėtinės bažnyčios džiaugsmui. Matome, mielos sesės, brangus broliai, kaip Jėzus trokšta, kad jo kunigai, ypatingai kunigai, bet ir visi tikintieji, atgailautų ne tik už savo, bet ir už kitų nuodėmes. Ir matome, kad iš perdurto Jėzaus šono, iš Jėzaus žaizdų plūsta gyvybė ir galybė. Netgi pasižymėjau ir norim pabrėžti, kad tai yra galingas gydimas. Seniau, kaip žinote, mūsų ši laida, kurioje dabar mes dalyvaujame, vadinosi, jo žaizdomis esame išgydyti. Ir tai yra nuoroda į Izaiją pranašą, kuris berods 53 skyriuje sakė, kad tas Dievo tarnas bus tas, kurio žaizdomis mes būsime išgydyti. Ir tap kenčiančio Dievo tarno pranašysė tobuliausiu būdu išsipildė Jėzuje. Taigi tikrai, Jėzaus mirtis, Jėzaus kryžius, Jėzaus žaizdos, Jėzaus kraujas yra galingas gydymo instrumentas, įrankis. Taigi, Jėzus gydo mūsų žvilgsnius. Mes į viską pradam žvelgti tyresniu žvilgsniu, tyriau. Jėzus gydo mūsų troškimus. Mes tampame tais žmonėmis, vyrais, moterimis, kurie pradame trokšti to, ko Dievas trokšta. Trokštame vykdyti Dievo valią, kaip žinome, tas troškimas Jėzui buvo pats svarbiausias, jį motyvavo ir jį įgalino kentėti ir numirti. Išgydo mūsų mintis, mes pradam suprasti. Dievo mintys vis labiau tampa mūsų mintimis. Pradam suprasti Dievo kelius, Dievo supratimu pradam vadovautis ir į viską pradam žvelgti visai kito šviesoj. Dievas išgydo mūsų kūną, Dievas išgydo mūsų širdį. Ir svarbiausia, turbūt Dievas išgydo mūsų santykius. Su pačiu Dievu, su kitais žmonėmis ir kiekvieną žmogų santykį su pačiu savimi. Kitaip sakant, statydina žmogų. Ir taip į žmogaus širdį pradeda plūsti viešpaties Dievo ramybė, viešpaties Dievo pergalė. Tačiau suvokti ir priimti šį išgydymą, šitą malonę, nukryžiuotą Jėzų, Kristaus kryžių, yra labai sunku. Ir vėl noriu kreiptis į garbingą į kardinolą iš Afrikos, Robert Sara, kuris iš tikrųjų taip kalba, atliepdamas į mūsų realybę. Nes realybė yra tokia, kad šiandienis pasaulis sunkiai suvokia ir priima kunigystę, celibatą, pasiaukojimą. Taigi šis minėtas garbingas ganytojas taip sako. Pats esu iš jaunos bažnyčios, pažinojau misionierių keliaudavusių iš kaimo į kaimą palaikyti katechetų. Savo kailiu patyriau evangelizaciją. Puikiai žinau, kad jaunai bažnyčiai nereikia vedusių kunigų. Priešingai, jai reikia kunigų liudijančių kryžiaus patirtį. Kunigo vieta ant kryžiaus. Aukodamas mišes, jis yra prie viso savo gyvenimo šaltinio, prie kryžiaus. Celibatas vienas iš konkrečių būdų patirti kryžiaus slėpinį. Jis įspaudžia kryžių kūne. Štai kodėl šiuolaikiniam pasauliui kryžius nebepakeliamas. Kunigų celibatas šiais laikais skandalingas. Nes kryžius, čia citata iš Pauliaus laiško korintiečiams, kryžius tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė. Bet mes matome, kad išgydymas ateina per kryžių. Išganimas ateina per kryžių. Mes matome, kad kryžius tampa gyvybės medžiu, nuo kurio mes esame kviečiami skinti gyvenimą teikiančius dvasios vaisius. Gražiausias vaisius nunokęs ant šio medžio yra pats Jėzus Kristus. Todėl galime sušukti su vienu kunigu, kuris tam primicinio paveikslė užrašė labai prasmingus žodžius. Žinome, kad tikime, o jis, tai reiškia Jėzus, nors tariamai nugalėtas ir įveiktas, kaip anomet vis dėlto yra pati pergalė. Ir leiskite jums, mėly Marijos radio klausytojai, paskaityti tarsi apibendrinimą to, apie ką mes šiandien kalbame šitoje laidoje. Vėlgi noriu kalbinti kardinolą Robert Sara. Jisai duoda tokį pasiūlymą arba tiesiog kvietimą, raginimą. Manau, kad vyskupai, kunigai ir tikintieji visame pasaulyje turėtų pakilti ir išreikšti savo meilę kryžiui, kunigystei ir celibatui. Išpolius prieš kunigystę vykdo turtuoliai. Kai kurie mano esą galingi dėl to, kad finansuoja neturtingas bažnyčias. Bet neturėtume leistis įbauginami jų galios ir pinigų. Klūpantis žmogus yra galingesnis už pasaulį. Klūpantis žmogus neįveikiama apsauga nuo ateizmo ir žmonių beprotystės. Klūpantis žmogus priverčia šėtono paikybę sudrebėti. Turime pastatyti apsaugą iš maldų ir pasiaukojimų, kad katalikiškos kunigystės grožis nebūtų sugadintas. Taigi matome, kad čia yra įsakoma viltis, kuri neapgauna. Mes matome, kad viešpats Jėzus, aukščiausias ir amžinasis kunigas, labai myli bažnyčią savo mistinį kūną ir kunigus, ir myli kiekvieną iš mūsų, ir trokšta, kad tiek pašventinti kunigai, šventimais gavusi šią tarnystę kunigai, ir pakrikštytieji Kristaus aukščiausio ir vienintelio kunigo kunigystėje savitų būdų dalyvaujantie galėtų atlikti šitą nuostabią savo misiją. Plėsti Kristaus kūną, duoti gražių vaisių, mylėti Jėzų, tarnauti, nešant savo kryžių, sekti paskui Jėzų, paskui avinėlį, gėdant prisikėlusio avinėlio giesmę, išplautais drabužiais Jėzaus krauje būti aprengti, ir Jėzaus pergalės ir vilties ženklų kryžiumi paženklinti. Tegul iš mūsų širdžių, iš mūsų lūpų į dangų kyla šis maldavimas. Ateik viešpatie Jėzau. Tegul ir dvasia ir sužadėtinė šaukia ateik. Ir visi, kurie trokšta, tegul skelbia. Ateik. Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, kurie dalyvaujate laidoje Dievas gydo. Su jumis bendravo ir mus kalbėjo Šakių parapijos klebonas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.